manniburti olaanaan godina shawaa bahaa obbo Lidatuu Ayyaalew wabii qarshii 1100 akka bahan murteesse. Obbo Lidatuun himannaa isaan irratti baname meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu irratti yaada falmii dhiyaate ilaaluuf manni murtii fulbaana 20 bara 2013 beellama qabatee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Himannaa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu labsii 1176 muraa 2012 keeyyata 22 muraa 3 darbanii jiran jechuudhaan obbo Lidatuu Ayyaalew irratti mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti irratti banameen abukaatonni obbo Lidatuu mormilee sadarkaa jalqabaa lama dhiheessanii kan turan yoo ta'u isaan sunniin otoo hin ilaalamin obbo Lidatuun wabii qarshii 1100 waamuudhaan akka hidhaadhaa ba'an manni murtii ajajeetiniin jira. Abbaan Alangaa obbo Lidatuu yoo kan bahan ta'e miliquu waan danda'aniif mirgi wabii akka hin kennamneef kan gaafateetiniin ture ta'ullee mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaatti dhaddachii akka ragaa yaalaa dhihaateen wal qabateetiniin obbo Lidatuun dhibee onnee fi kan biraa waan qabaniif akkasumatti immoo yaala hordofanillee waan jiruuf haalli keessa jiran dhibee koronaatiif kan isaan saaxilu waan ta'ee fi teessoo jireenyaa idilee waan qabaniif haalli qabatamaa baduudhaaf abbaan Halangaa dhiheesse waan hin amansiifneef gadi lakkisuusaa ibseetiniin jira. Falmiin abukaatooleen obbo Lidatuu himannaa abbaa Halangaa irratti dhiheessan keessa meeshaalee waraanaa hedduu jedhameetiniin kan dhiyaate sirrii ta'uu dhabuu isaatii fi meeshaan waraanaa tokko qofa akka ta'ee fi akkasumatti immoo labsiin ba'e hanga waggaa tokkootitti galmeessa waan jedhuuf waggaa tokko waan hin guunneef obbo Lidatuun yakkaan hin gaafataman walabaan gadhiifamuu qabu kan jedhan ta'uu abukaatolee keessaa obbo Abdul Jabbaar Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Manni murtii silaa qabxiilee nuti kaafne hundumarratti bakkuma tokkotti ajaja irratti kennuu qaba ture amantaa jennu qabna turre maaliif waluma bira kaafne qabxiilee kanneen qabxiilee sun dhiifamanii. Mirgu boobii irratti ajaji kan kenname haa ta'uuti garuu mirgu boobii irratti manni murtii irraa ajaja kana kennuun waan gaarii akka dansaatti ilaalla jechuudha.
Obbo Lidatuun silumayyuu hanga ammaa hidhaan isaanii kan sirrii hin ta'inii fi dhiibbaa siyaasaa qofa kan jedhan pireezidantiin paartii dimokiraasawaa Itoophiyaa yookaan ammoo ADEPAA obbo Adaana Taaddasee murtee kanaan kan hiikame obbo Lidatuu qofa osoo hin ta'in mirga walabaan yaada ibsachuuti jedhan. Manni murtii gaafa fulbaana 20 bara 2013 beellama kenneetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.